Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την πρώτη συνέχεια από μία ακόμη αστυνομική ιστορία του Διονυσίου Ρώμα από τη σειρά με γενικό τίτλο «Από τη ζωή του Παύλου Φέλτη». Τίτλος της «Το ματωμένο γράμμα». Μεταδόθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1956 από την εκπομπή «Το θέατρο συνεχείας».
Ένα σκοτεινό βράδυ στα χρόνια της κατοχής, τρία πρόσωπα, μια κυρία και δύο κύριοι, περπατούσαν πολύ βιαστικά σε ένα έρημο αθηναϊκό δρόμο.
Α, τελευταία φορά γίνεται αυτό το αστείο, Παύλο. Δεν ξαναβγαίνω από το σπίτι βράδυ που να χαλάσει ο κόσμος.
Α, βλέπεις καλά, κάτι τραβάω. Η Μαρλένα θέλει όλοι και καλά να κλεινόμαστε στο σπίτι από το μεσημέρι. Αυτά να έχεις υπόψη σου, μην την πάθεις και εσύ όταν θα παντρευτείς.
Η αλήθεια είναι, Παύλο, πως το σκοτάδι είναι τρομερό. Δεν έχετε άδικο, κυρία Μαρλένα.
Μα τι λέτε τώρα, αν δεν ξανάψουν τα φώτα και δεν κυκλοφορήσουν πάλι ταξί. Προτιμώ χίλιες φορές το κρεβάτι μου από αυτές τις πολεμικές βενγκέρες.
Τι? Παραλίγο να πέσω.
Πρόσκεψε εσύ, πώς το χέρι σου.
Ναι, και δεν βρίσκεται και κανένα γκαζοζέν πάνω θεμάτα. Τι τα θέλεις όμως, ιδέα πως εκεί που θα πάμε θα ακούσουμε ραδιόφωνο των συμμάχων σου δίνει φτερά. Ε?
Τότε χαλάνε το σκοτάδι. Ας ήταν τουλάχιστον να ακούγαμε καμιά καλή είδηση.
Έχω μεγάλες ελπίδες. Σήμερα το πρωί κάποιος καλά πληροφορημένος μου έλεγε πως οι σύμμαχοι ξαναπήραν το Τομπρούκ.
Μακάρι! Ξέρεις εσύ τουλάχιστον, Παύλο, πού ακριβώς βρισκόμαστε?
Μην ανησυχείς.
Διάβολε! Εδώ τα μπλέξαμε.
Έλα, Μαρλένα, δώσε μου το χέρι σου και πάμε γρήγορα.
Μα πού θέλεις να πάμε μέσα σε αυτό το σκοτάδι?
Εμπρός, εμπρός, θα μπούμε στο πρώτο καταφύγιο που θα βρούμε.
Μα τώρα στα καλά σας είσαστε, τι κάνετε έτσι, την Αθήνα θα χτυπήσουν.
Δεν πρόκειται για αεροπλάνα. Θέλεις να μας βρει καμιά γερμανική περίπολος να κυκλοφορούμε σε ώρα συναγερμού? Δεν έχω όρεξη να ξενυχτήσω στην κομμαντατού.
Έτσι δεν θα βρούμε άκρη. Ας χτυπήσουμε σε μια πόρτα από αυτές τις πολυκατοικίες και ας κατέβουμε στο ιδιωτικό του καταφύγιο.
Ναι, σωστά. Να, στάσου. Εδώ. Θα υπάρχει σίγουρα.
Διάβολο, δεν απαντούν.
Θα βρίσκονται όλοι στον πρώτο ύπνο.
Κάποιος θα μας ακούσει.
Τι θέλετε, κύριε?
Να κατεβούμε στο καταφύγιο σας. Βρεθήκαμε στον δρόμο και...
Μα αυτό είναι ιδιωτικό καταφύγιο, μόνο για τους κατοίκους της πολυκατοικίας. Αν πάτε εδώ παρακάτω στη γωνιά...
Δεν είμαστε καλά. Ξεχνάς λοιπόν, παιδί μου, τον νόμο. Όλα τα σπίτια είναι υποχρεωμένα να έχουν καταφύγια, τα καταφύγια στη διάθεση του κοινού.
Μα είναι γιωμάτο. Δεν ξέρω αν χωράτε.
Δείξε μας τον νόμο, σε παρακαλώ. Είμαι ο ανακριτής Κάρλακας. Και αν δεν θέλει να κάνω μήνυση αύριο στο αφεντικό σου...
Αφού επιμένετε, περάστε, κύριε Ανακριτά. Παρακαλώ, από εδώ. Η σκάλα για το υπόγειο είναι δεξιά στο βάθος.
Ανά, εδώ. Μα πού βρισκόμαστε? Αυτό είναι σαν τα παραμύθια της Χαλιμάς.
Καταπληκτικό.
32 κόκκινο, 3 αμπλέ και 2 τραβέρσες.
Γυράσκω αίδη δασκόμενος, το ελληνικών δαιμόνιων.
Καλησπέρα σας, κυρία. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καλώς ήλθατε.
Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης αυτού του κέντρου?
Η απάντηση δεν είναι και τόσο εύκολη. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Σίμων Φαγιάς, ενοικιαστής του δευτέρου πατώματος.
Χαίρομαι πολύ. Κάρλακας, ανακριτής. Και δεν μου λέτε, κύριε Φαγιά, τι σημαίνουν όλα αυτά που γίνονται εδώ? Δεν ξέρετε ότι τα τυχερά παιχνίδια απαγορεύονται ή μήπως έχετε άδεια από το...
Όχι, όχι, κύριε Ανακριτά. Δεν έχουμε άδεια από την Κομμαντατούρ. Απλούστατα, το σπίτι αυτό έχει 4 μεγάλα διαμερίσματα. Ένα σε κάθε πάτωμα. Συμφωνήσαμε λοιπόν 4 ενοικιαστέ και αποφασίσαμε, αντί να βγαίνουμε κάθε βράδυ έξω στο σκοτάδι και να μας μαδάνε οι διάφοροι λεσχιάρχε που πληρώνουν χαράτσι στην Κομμαντατούρ, να μένουμε σπιτάκι μας και...
Ωραία, και όλος αυτός ο κόσμος.
Καλούμε τους φίλους μας και τους φίλους των φίλων μας σε ένα παιχνιδάκι οικογενειακό.
Α, οι φίλοι σας θα ανήκουν σίγουρα στον Σύλλογο των Πολυτέκνων.
Faites poser, monsieur. Rien ne va plus, monsieur. Faites poser 17 μαύρο κενό. Faites poser, monsieur.
Μάλιστα, μάλιστα, για να μην κατεβαίνουμε στο καταφύγιο για κάθε ψιλουπίδημα, αποφασίσαμε και εγκαταστήσαμε το παιχνίδι εδώ κάτω στο υπόγειο.
Λαμπρίδε, τα συγχαρητήριά μου.
Ευχαριστώ, κυρία μου. Έχουμε, ξέρετε, και ατραξιόν. Σε λιγάκι θα δείτε. Αν θέλετε να πιείτε τίποτα, το μπαρ είναι εκεί, στη γωνιά. Α, επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω και τους δύο άλλους ενοικιαστές της πολυκατοικίας. Ο κύριος Αλέξανδρος Αντόφ και ο κύριος Πέτρος Κάρπης. Ο κύριος Κάρλακας, ανακριτής. Ο κύριος...
Φέλτης. Παύλος Φέλτης. Από εδώ η γυναίκα μου.
Χαίρομαι πολύ.
Πάρα πολύ.
Συγχωρείτε που είχαμε τη διακρισία να ενοχλήσουμε τη διασκεδαστική σας οικογενειακή γιορτή.
Μα τι λέτε τώρα, ούτε λόγος. Κι αν δεν απατώμε, κύριε Φέλτη, εμείς κάπου έχουμε γνωριστεί.
Ναι, τώρα που μου το λέτε, σαν κάτι να θυμάμαι. Μα ομολογώ πως δεν μπορώ να προσδιορίσω πού ακριβώς.
Στο Κάιρο, στον μπαρ Νεφερτίτη, γύρω στα 30.
Α, μα βέβαια. Για φανταστείτε, να μην σας θυμηθώ αμέσως.
Ίσως να έχω περισσότερους λόγους από εσάς για να θυμάμαι.
Μα δεν βαριέστε τώρα, περασμένα, ξεχασμένα. Τι απόγεινε η ωραία κυρία Όλγα?
Επιτρέψτε μου να μην σας απαντήσω. Με συγχωρείτε, σας αφήνω γιατί με ζητάει ο γκρουπιέρης. Κάποιος κοντεύει να ξετινάξει την μπάνκα. Πάω μέσα να φέρω λεφτά. Εσύ, Σίμων, κάθισε να αντικαταστήσει τον πιλιέρη. Έλα μαζί μου να σου δώσω μάρκες. Χαίρετε, κύριε. Κύριοι, σαν στο σπίτι σας. Χαίρετε.
Τι θράσος, φίλε μου. Ξεπερνάει τα όρια. Αύριο θα τους χώσω όλους μέσα.
Και δεν γνωρίσαμε ακόμα τον τέταρτο ενοικιαστή. Μαρλένα, αν θες να παίξεις, ελεύθερα, παιδί μου.
Αυτό μας έλειπε τώρα, να γίνουμε και συνένοχοι.
Ω, μην είσαι τόσο σχολαστικός, καημένε Κάρλακα. Εγώ βρίσκω την περιπέτειά μας χαριτωμένη. Στο κάτω-κάτω, σε κάθε γωνιά της Αθήνας παίζουν ρουλέτα. Εδώ τουλάχιστον δεν δίνουν λεφτά στους γερμαναράδες.
Έχεις δίκιο, αξίζουν κάθε υποστήριξη. Πάντως, πριν τους υποστηρίξουμε, ας πάμε να πιούμε ένα ποτηράκι.
Να πιούμε. Τι να γίνει, να σώψονται οι συναγερμοί.
Περάστε.
Απόψε θα χάσουμε και τις ειδήσεις από το ραδιόφωνο.
Αν οι κύριοι επιθυμούν, παρακαλώ, ένα ουίσκι, έχω προπολεμηθεί.
Όχι, μπάρμαν, τρία κονιάκ με σόδα. Αλλά για στάσου. Ουίσκι, είπες. Τι λες.
Άμα σας έλεγα εγώ πως είναι εδώ σαν τις χίλιες και μια νύχτες. Ουίσκι, μπάρμαν.
Μάλιστα, κυρία.
Το δικό μου σκέτο.
Με νερό, παρακαλώ.
Σκέτο, σου είπα, παιδί μου.
Ωραία.
Μα για εξήγησε μου, Παύλο, τι ήταν αυτές οι μυστηριώδεις κουβέντες που έκανες πριν με το φαρακρό αυτόν τον Σαντόφ. Τι σώει άνθρωπος είναι αυτός?
Μεγάλος τυχοδιώκτης. Τον γνώρισα εδώ και χρόνια στο Κάιρο. Είχε ένα μεγάλο ύποπτο μπαρ, την Εφερτίτη, με σεπαρέ, ρουλέτες, ζάρια. Σαν γαλλιόρα εδώ.
Τότε το πράγμα αλλάζει. Πρόκειται για επαγγελματία. Αυτό θα το δούμε.
Για μεγάλο επαγγελματία. Ήταν ανακατεμένος και με ναρκωτικά. Μια μεγάλη συμμορία με κέντρο τη Σανγκάη. Βόηθησα τότε την αστυνομία της Αιγύπτου να τους διαλύσει. Γι' αυτό μου είπε ότι.
Δεν πιστεύω να σκέφτεται τίποτα κακό.
Άμπα, είναι πολύ έξυπνος και με πολλά λεφτά. Δεν είναι από εκείνους που διακινδυνεύουν την ησυχία τους για μια εκδίκηση.
Καλά, και αυτή η γυναίκα που ανέφερες.
Η Όλγα.
Ναι.
Ήταν φιλενάδα του. Μια πολύ όμορφη και πολύ μυστηριώδης ύπαρξη με υπέροχη φωνή. Ήταν η Ντιζέα στην Εφερτίτη. Λέγανε όμως πως ήταν και συνεταίρος του. Γι' αυτό και τη θυμήθηκα.
23-5 απλέ, 4 σβάλ και 12 στραβέρσα. Οι τρεις χρυσές στη μεσαία τουζίνα πληρώνονται. Κάντε παιχνίδι, κύριε, παρακαλώ.
Εγώ. Τέλειωσε ο συναγερμός. Ελάτε, πάμε.
Στάσουμε, τελειώσει το βίσκι μου.
Κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία της λήξεως του συναγερμού, η κυρία Όλγα θα μας τραγουδήσει ένα από τα εξωτικά της τραγουδάκια.
Μπάρμαν, πώς την είπε την τραγουδίστρια?
Όλγα, κυρία.
Α, Μαρλένα, σου θυμίζει τίποτα το όνομα?
Ναι, κάτι, αλλά δεν ξέρω.
Α, ακόμα να καταλάβεις.
Μα επιτέλους, τι είναι όλα αυτά τα μυστήρια?
Είναι η Όλγα, Κάρλακα.
Η Όλγα, η φίλη του.
Ακριβώς. Γι' αυτό δεν μου απάντησε πριν που τη θυμήθηκα. Έβαψε όμως τα μαλλιά της μαύρα. Γιατί άραγε?
Κυρία, κάτσε στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού, κύριε, στο ρετυρέ.
Να λοιπόν ο τέταρτος συνεταίρος.
Κύριε Φέλτη, ο κύριος Σαντόφ μου έδωσε αυτό το σημείωμα. Σας παρακαλεί πολύ να το διαβάσετε με τρόπο. Θα σας δείξω εγώ το δρόμο, αν θέλετε.
Τι είναι πάλι αυτό?
Ο Σαντόφ με παρακαλεί να περάσω μια στιγμή στο γραφείο του. Έχει λέει κάτι πολύ σοβαρό να μου πει.
Δεν θα πας πουθενά, Παύλο, είναι παγί.
Μα μην είσαι μωρό, Μαρλένα. Δεν μπορεί να μας ξεκάνει και τους τρεις. Αφού ξέρει πως έχουμε και κοντζάμ Κάρλακα μαζί μας. Για τρελό τον πέρασες. Λοιπόν, πάμε, Κάρλακα. Αν δεν γυρίσω, σε ένα τέταρτο ξέρεις τον κόλπο. Σφυρίχτρα, επεισόδια, αστυνομία. Όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να είναι δικός τους.
Απ' εδώ, κύριε, απ' εδώ. Πάμε δίθεν να σας δείξω την τουαλέτα.
Πήγαινε αφού με έχει και μη φοβάσαι. Το κάνω εγώ το μαγαζιάνο κάτω. Έχω και πιστόλι. Η αστυνομία θα βρίσκεται εδώ σε δύο λεπτά αν τη χρειαστώ.
Όπως θέλεις. Γεια σου. Αν ξαναβγω εγώ μαζί του βράδυ πριν τελειώσει ο πόλεμος.
Γεια, μου επιτρέπετε ακόμα ένα ουίσκι, παρακαλώ, κερνάει το μπαρ.
Ο κύριος?
Εντάξει, κυρία, μην ανησυχείτε καθόλου. Σε λιγάκι θα γυρίσει. Παρακαλώ, το ουίσκι σας, παρακαλώ.
Ωραία όμως τραγουδάει, πάρα πολύ ωραία.
Ωραία, πραγματικά. Το παιχνίδι σας, κυρίες και κύριοι, κάντε το παιχνίδι σας. Η κυρία Όλγα θα τραγουδήσει πάλι τα μεσάνυχτα. Το παιχνίδι, παρακαλώ, τίποτε άλλο? Όχι, όχι, δεν πάει, κυρία, είπαμε τίποτε άλλο. Αργήσατε.
Δεν βρίσκεις πως αργεί.
Μα, δεν πέρασαν ούτε 10 λεπτά.
Αν η κυρία και ο κύριος επιθυμούν το δελτίο των 11 και 10, έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα.
Ποιο δελτίο?
Μα των συμμάχων, κύριε, φυσικά.
Η χαλιμά συνεχίζεται.
Θα σας παρακαλέσω να το διαβάσετε με τρόπο. Καταλαβαίνετε πως το πράγμα είναι λιγάκι.
Βέβαια, είναι. Βάλτε το μέσα στον κατάλογο των κρασιών. Έτσι, μπράβο.
20 μαύρο, κύριε Κωστάκη, μας αφάνισες. 280 κομμάτια στον κύριο Κωστάκη. Κάντε παιχνίδι, κύριε, ελεύθερα. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Απόψε είναι η βραδιά σας. Κερνάει το σπίτι.
Ο κύριος συνεταίρος μοιάζει να έχει κέφι. Να τον που σηκώνεται. Πάει και αυτός να φέρει λεφτά. Η επιχείρηση δεν μου φαίνεται και τόσο σπουδαία.
Το Μπρουκ έπεσε. Ήταν αλήθεια. 27.000 εχμάλωτοι.
Δόξα σοι ο Θεός. Πρόσεχε. Κλείσε τον κατάλογο.
Λοιπόν, κύριε Ανακριτά, πώς τα περνάτε? Μόλο που έληξε ο συναγερμός, βλέπω πως δεν μας φύγατε ακόμα. Ο κυριός σας, κυρία?
Μα εδώ είναι. Ίσως πήγε στο τραπέζι να παίξει. Μα δεν τον βλέπω.
Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να πάω μέσα να φέρω μάρκες.
Ναι, σας ξετίναξαν για καλά απόψε.
Ε, αυτά έχουν τα παιχνίδια. Χαίρετε.
Χαίρετε. Ο Παύλος έπρεπε να είχε κιόλας γυρίσει.
Τι λες να κάνουμε τώρα?
Ας περιμένουμε ακόμα 5 λεπτά. Ποιος κάθισε στη ρουλέτα? Ο τρίτος είναι εταίρος.
Όχι, όχι, αυτός δεν ξαναφάνηκε. Ο πρώτος Μπιλιέρης είναι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι 4 είναι εταίροι και ο Παύλος βρίσκονται μέσα, ε? Το πράγμα αρχίζει και δεν μ' αρέσει καθόλου.
Αχ, τι ήθελε και αυτός ο ευλογημένος να πάει μέσα? Αχ, είναι για να τρελαθεί κανείς με αυτόν τον άνθρωπο πια.
Κυρία Κάρλακα.
Μάλιστα.
Ο φίλος σας στέλνει το σημείωμα αυτό.
Τον είδες ο ίδιος?
Όχι, κυρία μου, το έφερε ο πορτιέρης.
Τι λέει?
Ψυχραιμία, Μαρλένα. Άκουσε. Αγαπητέ Κάρλακα, πάρε τη Μαρλένα και πήγαινε σπίτι. Εγώ για λόγους που θα σου εξηγήσω αργότερα έφυγα από την είσοδο της υπηρεσίας.
Αχ, Θεέ μου, για να δω, για να δω. Ναι, 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 είναι το γράψιμό του. Αχ, θα τον αναγκάσανε να το γράψει. Το έκανε για να μας γλιτώσει εμάς από εδώ μέσα. Αχ, τον έχουν πιάσει, ξέρεις.
Ναι, δεν είναι απίθανο. Και βέβαια και αυτούς τους συμφέρει να φύγουμε ήσυχα ήσυχα χωρίς φασαρίες. Και ο Παύλος μπορεί να φοβήθηκε πως θα πάθανες τίποτα εσύ. Μπορεί και να τον απειλήσανε πως θα τις πυροβολήσουν πρώτοι. Ποιος ξέρει.
Και τώρα τι θα κάνουμε?
Άσε να σκεφτώ λίγο. Μήπως ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ως πού μπορούν να φτάσουν? Πρόκειται για παλιά εκδίκηση ή για καινούργια υπόθεση?
Μα αποφάσισε λοιπόν κάτι, Κάρλακα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να το σκοτώνουν.
Κυρίες και κύριοι, η κυρία Όλγα στα τραγούδια.
Αυτή ξαναγύρισε. Πάμε, πάμε να τη ρωτήσουμε.
Στάσου, στάσου, μην πας πουθενά. Ο Παύλος δεν είναι κανένα μωρό να πιαστεί σαν βοντικό στη φάκα. Στο κάτω-κάτω είναι ο μόνος από τους τρεις που ήξερε ακριβώς με ποιους είχε να κάνει.
Και λοιπόν, λοιπόν, τι πρέπει να γίνει τώρα, να καθίσουμε έτσι με τα χέρια σταυρωμένα?
Ησύχασε, παιδί μου, άσε με να τα κανονίσω. Δεν μου λες, μπάρμαν.
Ορίστε, κύριε.
Πού πήγε ο μπάρμαν? Α, έλα εδώ, έλα εδώ.
Έφτασε αμέσως, κύριε. Θέλετε τίποτα?
Τρέχα μέσα να τον φωνάξεις.
Αμέσως, κύριε. Να τον.
Μικρέ, μικρέ, πετάξω απάνω στο ισόγειο να δεις αν τα φώτα είναι σβηστά. Μου, γιατί μου φάνηκε σαν να είδα φως στη σκάλα που περνούσα.
Δεν μου λες, μπάρμαν.
Ορίστε, κύριε.
Έχει τηλέφωνο εδώ κάτω?
Και βέβαια, κύριε. Περάστε εδώ πίσω από τον μπάγκο είναι να τηλεφωνήσετε. Το σημαίνει λιγάκι κοντό. Ελάτε, κύριε Ανακριτά, ελάτε.
Καλά, ευχαριστώ.
Μα τι θέλεις να κάνεις τώρα?
Θα τηλεφωνήσω σπίτι σας. Μήπως σου γύρισε. Ας αφήσουμε όμως άλλα 5 λεπτά για να είμαστε βέβαιοι πως είχε καιρό να φτάσει. Ε?
Βοήθεια! Βοήθεια!
Θεέ μου, τι έγινε! Τι έγινε!
Ησυχία!
Για σταθείτε!
Μαχαιρωμένος
του σκάλου! Ησυχία! Καθίστε όλοι στις θέσεις σας!
Το σκότωσα!
Μπάρμαν!
Το σκότωσα! Μπάρμαν! Για όνομα!
Τηλεφώνησα αμέσως στην αστυνομία. Να έρθει εδώ ένα αυτοκίνητο με 10 άνδρες. Κύριοι! Κύριοι! Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Καθίστε όλοι στις θέσεις σας! Είμαι ανακριτής! Και από τη στιγμή αυτή η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Σε λίγο η αστυνομία θα βρίσκεται εδώ. Καθίστε κάτω. Καθώς βλέπετε είμαι οπλισμένος. Όποιος κουνηθεί από τη θέση του θα τον πυροβολήσω. Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ εσύ. Εσύ εθυρωρός. Για πες μου, τι ακριβώς είδες στη σκάλα? Και πρώτα απ' όλα, σε ποια σκάλα?
Ανέβηκα τώρα εδώ στη σκάλα του καταφυγίου για να δω μη τυχόν ήταν αναμένα το φως στο ισόγειο. Απάνω στο κεφαλόσκαλο ήταν ένας άνθρωπος σκοτωμένος.
Πάμε κάτω, Κάρλακα.
Τον ξέρεις τον άνθρωπο αυτό εσύ?
Είναι πεσμένος μπρούμητα. Δεν μπόρεσε να δω το πρόσωπό του. Έχει ένα μαχαίρι πυγμένο στην πλάτη και το πάτωμα είναι γεμάτο αίμα.
Μα έλα λοιπόν, πάμε, τρελάθηκες. Μπορεί να ζει ακόμα.
Δεν ζει. Τον κούλησα. Είναι σαν πέτρα, πεθαμένος.
Ναι, ναι. Κύριε Κάρλακα, κύριε Κάρλακα, σας ζητούσε τηλέφωνο αμέσως.
Έλα, πάμε, πάμε να μου τον δείξει εμένα.
Μια στιγμή, μια στιγμή. Μπρος. Μπρος. Ναι, Κάρλακας. Πώς? Δόξα σε Θεός. Όχι, θα σου πω, θα σου
ποιος
πω.
Είναι, ποιος είναι?
Ο Παύλος. Τηλεφωνεί από το σπίτι. Φοβήθηκε μη τυχόν και δεν πιστέψαμε στο σημείο μας.
Θα τον πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια.
Όχι, περιττό, περιττό. Θα τον φέρω σε λίγο και τα λέμε.
Κύριε Ανακριτά, η αστυνομία.
Καλησπέρα, ναι. Σας, κύριε Κάρλακα. Τι συμβαίνει?
Α, ωραία, ωραία. Βάλτε φρουρού σε όλες τις πόρτες. Δεν μην φύγει κανένας.
Μάλιστα, κύριε Ανακριτά.
4 να έρθουν μαζί μου να εξετάσουμε τον νεκρό.
Όπως διατάξετε.
Πρόκειται περί εγκλήματος. Μαρλένα, κάθισε παρακαλώ. Λίγα λεπτά ώστε να γυρίσω. Ε. Για την ώρα είναι περίτω να εξετάσετε όλο αυτόν τον κόσμο, κύριε αστυνόμενο. Πάρτε μόνο τα ονόματά τους. Πάντως είναι αθώοι. Κανείς δεν ανέβηκε πάνω. Έπαιζαν όλη την ώρα. Από τη στιγμή που κατέβηκα εγώ τη σκάλα, δίχως να υπάρχει πτώμα, κανείς από τους παίκτες εδώ μέσα δεν έφυγε.
Μάλιστα, κύριε
Ανακριτά. Ναι, βέβαια.
Οι μόνοι που λείψανε για λίγο από εδώ μέσα, κύριε αστυνόμενο, είναι ο μπάρμαν, ο θηρωρός και οι 4 ενοικιαστές του σπιτιού. Ο Σαντόφ, ο Φαγιάς, ο Κάρπης και η Διζέζ Όλγα.
Μα και ο φίλος σας, νομίζω, κύριε Ανακριτά.
Ναι, ναι, και ο Φέλτης. Αλλά δεν βρίσκεται τώρα εδώ, έχει φύγει. Πάμε απάνω.
Κυρίες και κύριοι, καθίστε στις θέσεις σας και ετοιμάστε τις ταυτότητές σας. Εσείς, κυρία, και εσείς, κύριοι, περάστε παρακαλώ εδώ.
Μάλιστα.
Έτσι, μπράβο. Καθίστε. Ο κύριος Ανακριτής όμως μίλησε για 4 κυρίους. Ποιος λείπει?
Ο κύριος Σαντόφ, ο ενοικιαστής του Δευτέρου, θα είναι στο γραφείο του εδώ δίπλα στο μηχάνημα του καλοριφέρ. Θέλετε να τον φωνάξω?
Όχι, μπάρμαν. Να καθίσεις εκεί που βρίσκεσαι. Ποια πόρτα είναι?
Η πρώτη δεξιά, πίσω από τον μπάγκο.
Ας το φύλαξεις. Πήγαινε να τον φωνάξεις.
Μάλιστα.
Περιτών, κύριε αστυνόμε. Δεν θα ακούσει. Ποτέ πια. Αυτόν σκοτώσανε.
Για το Θεό!
Αλεξάνδρ Ντόριν! Τι βρήκε!
Μα ποιος!
Ο μόνος που μπορούσε είναι αυτός ο κύριος που εξαφανίστηκε.
Εγώ τον πήγα αυτόν στο γραφιάκι του κυρίου Σαντόφ και κλειστήκανε μέσα μαζί.
Φτάνουν οι βλακίες. Ο κύριος Παύλος Φέλτης είναι ανώτερος πάσης υπονίας. Άλλωστε υπάρχει και μια σπουδαιότερη απόδειξη.
Τι απόδειξη?
Μέσα στην τσέπη του σκοτωμένου βρήκα τώρα που τον έψαξα αυτό το γράμμα. Ορίστε. Στο φάκελο γράφει αυτά τα λόγια. Αγαπητέ Φέλτη, όπως είπαμε, μόνο αν πάθω τίποτα να μεταχειριστεί στο περιεχόμενο. Το γράμμα είναι άθικτο καθώς βλέπετε. Φαίνεται πως ο Μακαρίτης ανέβηκε απάνω στο διαμερισμά του για να το φέρει.
Ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω τη σημασία του πράγματος.
Κι όμως είναι απλούστατο. Ο Σαντόφ κουβέντιασε με το Φέλτη και συμφωνήσαν για κάτι που σε λίγο θα το μάθουμε. Ο Φέλτης έφυγε. Και ο Σαντόφ ανέβηκε στο διαμέρισμά του για να πάρει εκείνο που ήθελε να κλείσει μέσα στο φάκελο και κατεβαίνοντας τον σκότωσαν.
Και ποιος μας λέει πως ο Φέλτης είχε φύγει? Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι περίμενε το Σαντόφ να κατέβει να του φέρει το φάκελο.
Κύριε Ανακριτά, φοβάμαι πως η κυρία έχει δίκιο. Η λογική.
Τη λογική πρέπει να την κατέχει κανείς καλά για να τη χειρίζεται, κύριε αστυνόμε. Κοιτάξτε εδώ, κάτω από τη σημείωση, υπάρχει η διεύθυνση του Φέλτη. Με τον δρόμο και τον αριθμό του σπιτιού του. Όταν πρόκειται λοιπόν να παραδώσει κανείς του ένα φάκελο προς φύλαξη χέρι με χέρι, δεν προσθέτει τον αριθμό του σπιτιού και τον παραλήπτη, ούτε του θυμίζει κάτι που πριν από 3 λεπτά συμφωνήσανε μεταξύ τους. Αυτό γίνεται μόνο όταν σκοπεύει να του το στείλει.
Συγγνώμη, έχετε απολύτως δίκιο, κυρία Ανακριτά.
Πάμε, Μαρλένα. Κυρία αστυνόμε, πάρτε για τον τίποτα ονόματα των παρευρισκομένων. Και όσο για εσάς, κυρία, και εσείς οι δυο, κύριοι μου, καθώς και ο μπάρμαν, θα σας παρακαλέσω αύριο το πρωί να έρθετε κατά τις 10 στο γραφείο μου. Καλή νύχτα σας.
Και πότε τους είπες, Κάρλακα, να έρθουν?
Μα στις 10, Παύλο. Έχουμε μια ώρα καιρό.
Καλέ μου, Κάρλακα, πρώτα να μου επιτρέψεις να σε συγχαρώ για τον τρόπο που ανακάλυψες την αθότητά μου.
Έλα το, ας τις ειρωνίες.
Όχι, αλήθεια, έχεις κάνει καταπληκτικές προόδους. Υπάρχουν βέβαια 10 λογικές λύσεις για το πώς θα μπορούσε η διαφυσής μου να είναι στο φάκελο και όμως να έχω δολοφονήσει και τον Μακαρίτη, αλλά τέλος πάντων.
Πολύ έξυπνος είσαι, όπως πάντα. Άσε τώρα τα κόλπα σου και λέγε μου τι ακριβώς σου είπε ο Σαντόφ πριν σκοτωθεί. Γρήγορα, γιατί δεν έχουμε καιρό.
Δώσε μου το γράμμα.
Ωραία, πάτε. Πιάσε το ελεύθερα. Δεν υπάρχει στο φάκελο άλλο δακτυλικό αποτύπωμα εκτός από του σκοτωμένου.
Εγάντια. Μάλιστα. Δώσε μου το φακό σου.
Τι, θα το ανοίξεις?
Αφού το στέλνεις σε μένα.
Όπως θέλεις. Πάντως θα το αφήσεις εδώ, ως τεκμήριον.
Φυσικά. Ακριβώς όπως νόμιζα.
Τι? Γράφει τίποτα σπουδαίο?
Κοίταξε το.
Τι είναι αυτό? Μια τυπωμένη απόδειξη.
Ναι, μια απόδειξη της τραπέζης της Γενέβης που με αυτήν μπορείς να παρουσιαστείς και να παραλάβεις 200.000 Ναπολεόνια σε αυτούς ή ο χρυσό, κατατεθειμένα προς φύλαξη.
Μωρ, τι μου λες?
Αν διαβάσεις προσεκτικά θα δεις και κάτι άλλο. Ο ίδιος ο Σαντόφ ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του μπορούν να παραλάβουν το ποσό χωρίς αυτή την απόδειξη. Αρκεί να αποδείξει την ταυτότητά του ή οι κληρονόμοι το νόμιμο τίτλο τους. Το χαρτί αυτό χρησιμεύει μόνο στην περίπτωση που θα ήθελε ο Σαντόφ να μεταβιβάσει τον τίτλο σε τρίτο.
Καλά. Και γιατί σου το στέλνει εσένα? Σου τα μεταβιβάζει όλα αυτά τα λεφτά?
Δεν πρόσεξες καλά το χαρτί. Το έχει μεταβιβάσει κιόλας. Εμένα μου το έστελνε για να το παραδώσω στο δικαιούχο στην περίπτωση που θα του συνέβαινε κάτι απρόοπτο.
Μάλιστα. Έχεις δίκιο. Να δω το όνομα.
Και τώρα πάρε το φακό και κοίταξε εδώ στη γωνιά του χαρτιού. Βλέπεις τίποτε?
Πού? Ένας λεκές. Αίμα.
Ακριβώς. Αίμα. Άκουσε τώρα, Κάλακα. Εγώ θα φύγω.
Τι, δεν θα καθίσεις για ανάκριση?
Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Ξέρω ποιος σκότωσε τον Σαντόφ.
Μα πώς το ξέρεις? Τι σχέση έχει το όνομα που γράφει το χαρτί με το φόνο? Μονάχα αν αυτός ο λεκές είναι δακτυλικό αποτύπωμα.
Όχι, δεν είναι. Τότε βέβαια θα ήταν απλούστατο. Είναι απλώς λεκές. Άκουσε λοιπόν, άμα τελειώσει την ανάκρισή σου, να πεις στους ενδιαφερομένους πως το βράδυ στις 8 τους περιμένω στο σπίτι για να παραδώσω στο δικαιούχο την παρακαταθήκη που μου εμπιστεύθηκε ο Μακαρίτης. Αναλαμβάνω υπευθύνως απόψε να σου παραδώσω το φωνιά με την πλήρη απόδειξη του εγκλήματός του.
Πάντα τα ίδια μυστήρια, οι ίδιες αχλαμάρες.
Και κάτι άλλο. Κράτησε το γράμμα στα τεκμήρια. αλλά σε αυτούς να πεις πως το έχω εγώ. Προσπάθησε με τρόπο να καταλάβουν πως το έχω κλειδωμένο στο γραφείο μου και πως μόλις συγκεντρωθούμε όλοι απόψε στο σπίτι, θα φάμε και ύστερα θα το παραδώσω στο δικαιούχο.
Τι, στην εισπαγίδα?
Κάνε αυτό που σου λέω και θα δεις.
Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Είσαι αδιόρθωτος, Παύλο. Άντε, γεια σου.
Ένα ούζο ακόμα, κύριε Φαγιά. Και εσείς, κυρία Όλγα. Μόνο ο κύριος Κάρπης δεν ήρθε ακόμα.
Όπου να είναι θα φτάσει. Πόσο να αργήσει? Είναι 8.30.
Βρίσκεται πως είναι τόση ανάγκη να τον περιμένουμε. Δεν καθόμαστε στο τραπέζι?
Όχι, όχι. Θα φάμε όλοι μαζί. Έχω και εγώ τους λόγους μου. Θέλω να αναπτύξω και να λύσω αυτό το προβληματάκι μπροστά σε όλους. Να επιδειχτώ, βρε αδερφέ. Α, σε αυτό είμαι ανένδοτος. Ε. Ψέματα κάλακα.
Να είσαι ανυπόφορος. Ούτε λόγος. Υπομονή, κυρία μου. Τι να γίνει? Μαρλένα, μου δίνεις παρακαλώ λίγο ούζο.
Α, ευχαρίστω.
Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Όλγα, τα συγχαρητήριά μου για το φόρεμά σας το μαύρο. Σας πάει περίφημα. Δεν μας τραγουδάτε κάτι ώσπου να έρθει ο κύριος Κάρπης να περάσει η ώρα?
Α, με συγχωρείτε, απόψε μου είναι αδύνατο.
Όσο καταλαβαίνω, περάσατε τόσα από χτες. Τότε, Μαρλένα, τραγούδισε μας εσύ κάτι. Δεν φαντάζομαι να έχεις αντίρρηση? Η κυρία Όλγα λογοπαίνθους.
Καθόλου, εγώ απέναντίας.
Εμπρός λοιπόν, κυρία Φέλτη, είναι γενική παράκληση.
Όμα, σας παρακαλώ. Είναι, ξέρετε, δύσκολο να τραγουδήσω μπροστά σε μια επαγγελματία καλλιτέχνητα του τραγουδίου σαν την κυρία Όλγα. Αλλά αφού επιμένετε, θα προσπαθήσω. Στην ανθισμένη Σεβίλη ένα νηξιάτικο δίλι, μια σεβιλιάνα μαριόλα. Αχ, με συγχωρείτε, δεν μπορώ άλλο, έχω πολύ πράγμα να συνεχίσω.
Αχ, μα πού είναι αυτός ο Κάρπης?
Ξηρά τα χέρια.
Τι σημαίνει για το φόβο, τι σημαίνει?
Τίποτα, τίποτα, κυρίες και κύριοι, τίποτα. Απλούστατα, έφτασε και ο τελευταίος καλεσμένος μας. Το γεύμα αρχίζει, μια στιγμή να τον φέρω.
Γιατί?
Φέρε μέσα τον κύριο. Α, καλώς ήρθατε, κύριε Κάρπη. Αργήσατε. Θα σας κρεμούσαμε το κουτάλι.
Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Λάθος στο δωμάτιο.
Καλά, ποιο λάθος? Αυτός μπήκε από το παράθυρο, κύριε Φέλτη, ακριβώς όπως μας είπατε να τον περιμένουμε.
Καλά, καλά, καλά. Πήγαινε έξω στη φύλαξη. Καθίστε, κύριε Κάρπη. Δεν έχει σημασία, μια μικρή περιέργεια. Ανυπομονησία, μάλλον, αφού ψάχνατε να μάθετε εκείνο που θα σας πω σε λίγη ώρα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο τραπέζι. Θα σας εξηγήσω την ιστορία αυτή όσο θα τρώμε. Θα διασκεδάσετε πολύ με μερικές αστείες λεπτομέρειες. Θα σας θυμίσω μόνο πως το σπίτι φυλάγεται από την αστυνομία και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από εδώ, τουλάχιστον ζωντανός. Ορίστε, καθίστε.
Παύλο, Παύλο, νομίζω πως αυτή η κωμωδία ξεπερνάει κάθε όριο. Ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να κλέψει το γράμμα. Έπεσε στην παγίδα που του στήσανε. Τι χρειάζεται αυτή η γελία συνέχεια? Η αξιοπρέπεια της δικαιοσύνης.
Κάθισε, αγαπητέ μου Κάλαγα, κάθισε. Γέρασες και ακόμα δεν συνήθισες στο σύστημα της εργασίας. Δεν φαντάζομαι να βγήκες ποτέ ζημιωμένος. Είπαμε πως έχω μια παθολογική επαγγελματική επιδειξιομανία. Κάθισε λοιπόν και άκουσε τη συνέχεια.
Αλλά αφού επιμένεις.
Για να καταλάβετε όλο το μηχανισμό, πρέπει να σας πω τι μου εκμυστηρεύτηκε ο Σαντόφ τη νύχτα που τον σκοτώσατε.
Λέγε, Παύλο, θα μου έρθει λιποθυμία.
Μόνο που τον είχα κάποτε κατατρέξει, ο Σαντόφ μου είχε μεγάλη εκτίμηση. Γι' αυτό σε μια στιγμή απελπισίας αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα και να βασιστεί απάνω μου. Για να καταλάβετε καλύτερα, εσύ Μαρλένα και εσύ Κάλακα, γιατί οι άλλοι το ξέρουν, θα σας πω το εξής. Μια φορά και έναν καιρό, όπως λένε στα παραμύθια, ήταν στην Αίγυπτο μια παρέα από τρεις φίλους και μια κυρία που είχαν ιδρύσει κάτι σαν εταιρεία γενικής εκμεταλλεύσεως της ανθρωπίνης βλακείας. Δεν υπήρχε δουλειά, δουλειά δηλαδή βρωμοδουλειά, ας με συγχωρέσουν κύριοι, που να μην ήταν ανακατεμένο αυτό το κουαρτέτο. Από την Αλεξάνδρεια ως τη Σανγκάη, κάθε λογής λαθρεμπόριο και παράνομο εμπόριο θα άφηνε στους τέσσερις φίλους ένα μεγάλο κέρδος. Ήταν ανακατεμένοι παντού και εισπράτανε από παντού. Έτσι σιγά σιγά, με όλα τα τεράστια τους έξοδα και τη φοβερά σπάταλη ζωή τους, κατάφεραν και βάζανε στην πάντα και ένα αποθεματικό. Ο αρχηγός της πείρας, ο Σαντόφ, που ήταν και το μυαλό της εταιρείας, γνωρίζοντας την ασωτεία των τριών συνεταίρων, καθιέρωσε αυτό το μέτρο. Και σαν αρχηγός που ήταν, τοποθετούσε το κοινό αυτό αποθεματικό στο όνομά του. Κάθε χρόνο η παρέα έκανε ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Και περνώντας από την Ελβετία, ο Σαντόφ κατάθεται εκεί σε χρυσό το περίσευμα της χρονιάς. Γυρίζοντας από ένα τέτοιο ταξίδι πρόπερση, η παρέα αποκλείστηκε από τον πόλεμο στην Ελλάδα. Και εδώ αρχίζει πια η κομική πλευρά της τραγωδίας αυτής.
Συντόμευε, Παύλο, συντόμευε, σε παρακαλώ.
Εδώ λοιπόν οι τέσσερις φίλοι βρεθήκαν αποκλεισμένοι. Με τα λεφτά που τους είχαν περισσέψει από το ταξίδι τους. Δηλαδή με τίποτα. Mm. Όσο κράτησε ο Ιταλοελληνικός πόλεμος, κουβάλισαν όσα λεπτά μπορούσαν από την Αίγυπτο. Mm. Με τον τρόπο όμως που ζούσαν, κανένα ποσόν δεν τους ήταν αρκετό. Όταν έφτασαν εδώ οι Γερμανοί, σταμάτησε και η πηγή της Αιγύπτου και τότε πια άρχισαν μεταξύ τους οι καυγάδες. Οι τρεις συνεταίροι, σε απόγνωση, θέλανε καλά και σόνι να αφήσουν τον Σαντόφ να πουλήσει την κατάθεση όσο όσο. 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Αυτό ήταν το επιχείρημά τους. Έλεγαν μάλιστα πως το αποθεματικό τους αυτό τους ήταν ολότελα άχρηστο, αφού το μεγαλύτερό τους κεφάλαιο, η ανθρώπινη βλακεία, δεν επρόκειτο ποτέ να στερέψει. Γιατί λοιπόν να υποφέρουν και να μην παραχωρήσουν την ελβετική κατάθεση στη Reichsbank που ασφαλώς θα την αγόραζε. Ο Σαντόφ όμως δεν ήθελε ούτε να ακούσει κουβέντα για τέτοιο πράγμα. Και επειδή φοβότανε μήπως οι καλοί του φίλοι τον σκοτώσουν ή τον παραδώσουν στην Γκεσταπό μαζί με την απόδειξή του και με καμιά μικροαμοιβή, σοφίστηκε να τους παίξει αυτό το παιχνίδι. Τους φώναξε ακριβώς προχτές. Και αφού τους είπε τους λόγους που είχε για να μην τους εμπιστεύεται, τους εξήγησε έπειτα ότι όσο τα λεφτά βρίσκονται στο όνομά του, μόλις τελείωνε ο πόλεμος, θα έκανε αμέσως τη διανομή. Τον ξέρανε πως σε τέτοια πράγματα ήταν απόλυτα φερέγγιος. Αν όμως, όπως τους είπε, η απόδειξη είχε το όνομα ενός από τους άλλους τρεις, αν δηλαδή αυτός ο ίδιος πέθαινε και την άφηνε σε έναν από τους άλλους τρεις, αυτός ο άλλος, όποιος κι αν ήταν, ποτέ δεν θα μοιραζόταν τα λεφτά με τους άλλους δυο. Άλλα θα τους τα έτρωγε.
Καλά, και τι κέρδιζε ο Σαντόφ με αυτή την εξήγηση?
Το επιχείρημά του ήταν ακαταμάχητο. Οι τρεις σύντροφοι ξέρανε πολύ καλά ο ένας τον άλλον.
Ναι, και λοιπόν.
Λοιπόν, να ποιο ήταν το κόλπο. Αφού τους εξήγησε τον κίνδυνο, ύστερα τους είπε πως για λόγους προσωπικής του ασφαλείας αποφάσισε να μεταβιβάσει την απόδειξη αυτή σε έναν από τους τρεις συνεταίρους και πως για τους ίδιους λόγους θα κρατούσε ως το τέλος του πολέμου μυστικό το όνομα του νέου κατόχου. Έτσι κανείς δεν θα τολμούσε να τον πειράξει αφού δεν θα ήξερε ποιος από τους τρεις θα κληρονομούσε τα λεφτά. Καθώς βλέπετε ο Μακαρίτης είχε πάρει όλα του τα μέτρα.
Τότε γιατί τον σκότωσε?
Μια στιγμή. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Όταν ο Σαντόφ άρχισε να καταθέτει το κοινό αποθεματικό στο όνομά του για να εξασφαλίσει τους τρεις συνεταίρους του από τον κίνδυνο ενός αφνιδίου θανάτου του, συνέταξε μια διαθήκη και άφηνε γενικούς κληρονόμους του και τους τρεις. Άφησε την ημερομηνία λευκή και έδωσε από ένα αυτόγραφο αντίγραφο στον καθένα, ώστε ό,τι και αν συνέβαινε, ο καθένας τους είχε οπωσδήποτε τον τρόπο να κληρονομήσει τον Σαντόφ κατά το 1 τρίτον. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο ήταν το δίλημά τους και πού βασιζόταν ο Σαντόφ?
Στην πλεονεξία τους. Αν ζούσε ο Σαντόφ, αφού μπορούσε και χωρίς την απόδειξη να εισπράξει στην Ελβετία όλο το χρήμα, και αν τους τα μοίραζε, θα εισπράτανε το τέταρτο. Αν πέθαινε, ο καθένας με τη διαθήκη θα εισέπρατε το τρίτο.
Αν όμως πέθαινε και είχε από πριν μεταβιβάσει το χρήμα, τότε όλα θα τα εισέπρατε ο ένας και οι άλλοι δεν θα παίρνανε τίποτα.
Ακριβώς. Ο καθένας τους πήγαινε για τα πολλά, αλλά φοβόταν να μην χάσει και τα λίγα. Και έτσι το πράγμα έμενε εκρεμές. Όταν όμως ο Σαντόφ αποφάσισε να μου εμπιστευτεί το φάκελο με την απόδειξη για να βρίσκεται σε ξένα χέρια και να τους τρομοκρατήσει έτσι τελειωτικά, έκανε το μεγάλο λάθος να τους πει τους σκοπούς του πριν με φωνάξει στο γραφείο του. Όταν μου το ομολόγησε, του εξήγησα την κάφα του και τον συνεβούλευσα να τρέξει αμέσως να τους πει πως μετάνιωσε και δεν μου έδωσε την απόδειξη. Το κατάλαβε τότε και ενώ με έβγαλε από την προστινή είσοδο, γύρισε πίσω να τους καθησυχάσει.
Εδώ πάλι δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Μα είναι απλούστατο. Το κόλπο θα έπιανε αν τους το έλεγε μισή ώρα αφού θα είχα φύγει με το γράμμα. Ενώ έτσι με την προειδοποίηση τους έδινε τον καιρό να φροντίσουν να με ξεκάνουν και να μου πάρουν το γράμμα πριν φτάσω στο σπίτι. Δεν είχα κανένα λόγο να διατρέξω τέτοιο κίνδυνο για χάρη του Σαντόφ που δεν ήταν ούτε καν φίλος μου. Του είπα τότε πως για να γλιτώσει έπρεπε να τρέξει να τους καθησυχάσει. Ενώ εγώ θα έμενα κρυμμένο στο θηρορείο. Και το άλλο πρωί να μου το ταχυδρομήσει το γράμμα ή να μου το στείλει στο σπίτι. Το τηλεφώνημα που πήρατε στο μπαρ του καταφυγίου το έκανα από το θηρορείο. Μόνο όταν είδα την αστυνομία να κυκλώνει το σπίτι, βγήκα και φανερώθηκα σε έναν αστυφύλακα που με πήγε στο σπίτι με μια μοτοσυκλέτα. Και φτάνουμε τώρα στο τέλος του δράματος. Ο Σαντόφ, όταν κατέβηκε τη σκάλα του καταφύγιου, συνάντησε τον έναν από τους τρεις φίλους του και του εξήγησε πως άλλαξε γνώμη. Για να τον πείσει, μάλιστα, του έδειξε από μακριά το φάκελο. Αυτό ήταν η καταδίκη του. Προσέξτε τώρα. Ο φωνιάς που κατέβαινε πίσω του αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα και τον μαχαίρωσε.
Μα πάλι στον ίδιο παρανομαστή βρισκόμαστε, Παύλο. Τι κέρδιζε με αυτό?
Και τι είχε να χάσει? Αν η απόδειξη ήταν στο όνομά του, θα έπαιρνε όλα τα λεφτά. Αν δεν ήταν, θα την έσκιζε. Και με τη διαθήκη που υπήρχε, θα παρουσιαζόταν και θα εισέπρατε το νόμιμο τρίτον. Καταλαβαίνετε τώρα?
Ναι. Δηλαδή, για στάσου. ώστε αφού η απόδειξη δεν σχίστηκε, θα πει πως ο δολοφόνος ή δεν τη διάβασε ή τη διάβασε και βρήκε γραμμένο το όνομά του.
Ακριβώς. Η απόδειξη όχι μόνο δεν σκίστηκε, αλλά στολίστηκε και με ένα ελαφρό ροζ λεκέ. Μια πιτσιλιά αίματος που δείχνει πως ο φάκελος ανοίχτηκε και η απόδειξη διαβάστηκε από το δολοφόνο.
Α, ώστε δεν μπορεί να είναι ο Κάρπης αφού πιάστηκε στην παγίδα ακριβώς για να διαβάσει κάτι που αλλιώτικα θα έπρεπε κιόλας να το ήξερε.
Ακριβώς. Μπράβο, Μαρλένα.
Όλα όσα είπατε, κύριε Φέλτη, είναι σωστά. Μόνο φοβάμαι μήπως το τελευταίο αυτό συμπέρασμά σας είναι λιγάκι.
Κάρλακα, άνοιξε σε παρακαλώ το γράμμα και διάβασε το όνομα του μόνου προσώπου που ενώ το διάβασε δεν είχε κανένα λόγο να το εξαφανίσει.
Μα πώς ξέρετε πως το γράμμα διαβάστηκε? Πώς είναι δυνατόν ο φάκελος να είναι καθαρός και το γράμμα ματωμένο, αφού τα ίδια χέρια πιάσανε και τα δυο?
Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, κυρία μου. Άλλωστε, πρόκειται για πραγματικό ζήτημα. Η χημική ανάλυση θα δείξει ένα λεκέ αίματος της κατηγορίας του θύματος πάνω στο γράμμα, ενώ ο φάκελος είναι πεντακάθαρος. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το γράμμα να βγει και μέσα από το φάκελο μετά το φόνο. Και τώρα, Κάρλακα, διάβασε το όνομα του ευτυχού σκληρονόμου.
Είναι περιττό. Εγώ είμαι, το ομολογώ. Ναι. Τον σκότωσα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Και οι αποδείξεις εναντίον μου είναι τόσο συντριπτικές που δεν αξίζει ο κόπος να το αρνηθώ. Κύριε Φέλτη, είστε ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Κύριε Κάρλακα, είμαι στη διάθεσή σας. Πάμε.
Μα αυτό είναι καταπληκτικό. Πω, εσύ είσαι τέρας.
Ακούσαμε την τρίτη και τελευταία συνέχεια από την αστυνομική ιστορία του Διονυσίου Ρώμα με τίτλο «Το ματωμένο γράμμα», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κωνσταντινίδη και ηχογράφηση του 1956. Έπαιξαν Γιώργος Παπάς, Λυκούργος Καλέργης, Αθανασία Συγγελάκη, Μιχάλης Μπούχλης, Φραγκούλης Φραγκούλης, Δέσπο Διαμαντίδου, Δημήτρης Ντουνάκης και Γιώργος Πλούτης. Αφηγήτρια η Τόνια Καράλη. Παραγωγή Εμιλία Κτενά. Τεχνική επιμέλεια Τάσος Μπακασιέτας.
Το θεατρικό που ακούσατε ηχογραφήθηκε το 2010 και βρίσκεται στην προσωπική συλλογή ραδιοφωνικών θεατρικών έργων του Ηλία Αργυρόπουλου.